Pomaly sa k záveru Melakým chýlime, blížime teda k záveru toho 400-ročného obdobia, ktoré v prvej druhej knihe kráľovskej rozoberáme od smrti kráľa Dávida po začiatok babylonského zajatia. Severné izraelské kráľovstvo sme opustili, ako bolo dobité, Asýrčanmi asimilované, a to južné Júdske sme sa sústredili. Včera sme nazerali na jeden z aspektov obnovy tohto kráľovstva na základe Božieho pôsobenia i slova Izaiáša za kráľa Ezechiáša, keď zakusuje tento ľud tú veľkú náročnosť dobíjania od Asýrčanov a to znamenie Boha, ktorý pri nich stojí, na základe ich pokánia, obnovy viery a dôvery, pre nich koná a ich chráni. Posúvame sa o veľký kus ďalej a sme už pomaly na konci toho celého defile južných judských kráľov a pozeráme na ten posledný čas obnovy a snahy sa k Bohu vrátiť za tých 400 rokov, čo i to judské kráľovstvo nedokázalo naplno tú cestu hriechu v svojom živote prelomiť. Hovorím obdobia obnovy, lebo keď od toho obdobia po rozpade izraelského kráľovstva to vnímame, ako sa ponárajú v tom úpadku náboženskom, duchovnom, hodnotovom, ľudskom, tak to Severné kráľovstvo veľmi jasne tú cestu úpadku naplnilo. A to južné malo obdobia, keď sa vrátilo k Bohu, takže chvíľku to bolo smer späť, hore sa k Bohu vracalo, chvíľu znovu padalo, ale celková tá krivka smerovala naozaj tej dráme babylonského zajatia, teda postupne viac a viac sa prepadali a svoje životy neprávosťou naplňali. Na rozdiel od toho Severného izraelského kráľovstva, kde to bolo viac naviazané na ten rozmer modlársky, tu to bolo skôr na ten formalizmus viery a na to, ako zo živého Boha Izraela postupne spravili lokálneho Boha tohto územia, ktorému ten rituál konkrétny naplníme a ostatné podľa seba aj konáme. Takže do drámy tohto obdobia vstupuje i tá dnešná obnova, o ktorej sme počuli skrze kráľa, ktorý, no môžeme povedať, že na celú tú dobu dosť dlho kráľoval. A teda i práve preto dlhé kráľovanie tohto kráľa, tak tá obnova mohla byť takou veľkou šancou pre celý ten návrat Izraela k Bohu a pre život podľa Tóry, ktorý im Pán ponúkal. O čo sa vlastne, alebo čo bol taký pobud, jeden z tých pobudov k tejto obnove, no samozrejme kráľ chcel kráľovstvo, Jozaiáš chcel to kráľovstvo obnoviť, a teda ten duchovný rozmer obnoviť, preto pozýva, aby chrámové pokladnice vyprázdnili, aby to všetko použili na obnovu chrámu a liturgie, a pri tej obnove Jeruzalemského chrámu nachádzajú i posvetné knihy. Podľa toho, čo je tu písané, išlo pravdepodobne o knihu Deuteronomium z Pentateuchu Mojžišovho. No a túto knihu otvárali a z nej čítali. Teda obnova chrámu, ktorá vedie k tomu, ako našli slová písma. Tieto písma ako za srdce vzali kráľa a kráľ, keď sa tu dnes nie je uvedené, vníma, lebo sa pýta na to prorokovanie a na to svedectvo Boha o jeho kráľovaní a o vízii budúceho judského kráľovstva a vidí, ako veľmi toto kráľovstvo obnovu potrebuje. Sám dostáva ubezpečenie v tých proroctvách, ak zostaneš verný Bohu, svojim otcom budeš pochovaný, ten predobraz toho, čo neskôr po babylonskom zajatí vnímame ako ten dar večného života, ktorý spravodlivým bude dány. Ale tam aj veľké varovanie, že ten ľud znova a znova sa k svojej neprávosti dokáže vrátiť. A preto toto všetko čítanie písma použité, ľudu predložené a pozvaný ľud, aby obnovil zmluvu s Pánom, aby sa vrátil k svojmu Bohu a k svojmu Pánovi. Na základe toho, to uzatvorenie zmluvy nie je ďalšia zmluva, ale medzi tými tromi stupňami starozákonnej zmluvy Abrahámova, Mojžišova, Dávidovská išlo viacnásobné obradné slávnostné obnovenie zmluvy medzi Bohom a Izraelom ako takým. Takže tu to slávnostné obnovenie zmluvy, kde ľudia v pokáni pred Bohom stoja, sa kajajú a túžia sa k Bohu vrátiť a podľa Tóry svoj život aj rozvíjať. Toľko kontext možno toho dnešného prvého čítania. A ak ten sensus plenior, ten duchovný zmysel zoberieme, ponajprv ide tu o tú obnovu chrámu, pri ktorej sa nachádza slovo Božie, ktoré týchto ľudí naplno do srdca, do duše zasahuje. Teda i tá snaha, i tá túžba každého z nás obnoviť ten Boží chrám, ktorý je v nás. obnov pravý môj dom, ako František počul v tom kontexte celej cirkvi, ale to vždy od seba začína, keď každý z nás ten hlas počuje, aby ten Boží dom v sebe obnovoval, posvecoval, opravoval a pre Boha otvára. A tam sa vytvára priestor pre to slovo písma, slovo Boha, slovo, ktoré za srdce chytí, na základe tohto slova, ktoré i usvedčí, i pohľadí, i cestu ukáže, človek na kolená padá, cestou ľútosti svoj život rozvíja a zároveň vníma tie Božie prisľúbenia a chce novým životom aj kráčať. Až do tej miery, že zmluvu, ten vzťah so svojím Bohom obnovuje a túto zmluvu aj konkrétnymi skutkami naplňa a žije podľa slova svojho Boha a Pána. Teda to, k čomu sme i my pozvaní, cestou pokánia svoj duchovný dom, svoje vnútro pre Boha otvoriť, aby slovo Božie mohlo zaznievať, aby nás viedlo k pokániu, i k dôvere, i k nádeji, i k videniu cesty, ktorou môžeme s Pánom kráčať. V tajomstve hriecho odpustenia a Eucharistie, keď sväté príjmanie prijímame každý za seba zmluvu novú a večnú obnovuje. Aby z tej obnovenej zmluvy a z toho duchovného pokrmu, ktorý sme prijali, sme i my sami mohli podľa slova Pána svojim životom kráčať. A vďaka jeho milosti a jeho pomoci touto cestou svoj život naplniť a smerovať až do neba. Že takéto niečo je možné, krásne o tom svedčia svätci dnešného dňa. Svätý biskup Jan Fischer a svätý kancelár Tomáš Moros. Biskup svätého života Rochelskej diecézy, ktorý sa proti kráľovi, ktorý schizmu kvôli rozpadu svojho manželstva chcel vytvoriť, postavil, chránil i slovo Božie, pravdu Božiu i tajomstvo jednoty cirkvi. Je kvôli tejto ochrane veciam duchovným a Božím v porovnaní s tými svetskými a kráľovskými do žalára vhodený a mučený. Keď v žalári bol pápežom za kardinála vyhlásený, áno, toto je muž viery, ako tí prví pri apoštoloch stáli prvokresťanskej cirkvi, tí diakoni, z ktorých potom tí ďalší apoštoli, teda nástupcovia apoštolov sa volili, tak i tento, ten kardinálsky klobúk mu patrí. Nakoniec bol potom sťatý pre Pána. Tomáš Morus kancelár, kráľovský, najvyššia funkcia v štáte, ktorú vtedy, v štáte v kráľovstve, ktorú vtedy zastával. Človek, ktorý bol veľmi právnický, teologicky podkutý, písal krásne diela o fungovaní štátu, o význame a zmysle náboženstva, duchovného života v kontexte spoločenstva, kráľovstva a štátu. A vidí, že tá cesta kráľa to nie je s kostolným poriadkom, to je cesta do záhuby, ak takéto niečo spraví. A idúc mu o veci duchovné pre ľud Boží, o spoločenstvo jednoty cirkvi, kráľovstva ako také, stojí si za tým, čo nám Ježiš zjavil a čo nám odozdal i na margo nerozlučiteľnosti manželstva. Až do tej miery, že taktiež pre túto vernosť Pánovej cirkvi je sťatý. Jeden i druhý z týchto mužov boli mužmi, ktorých viera bola obnovená a skutkami naplnená. Boli to ľudia zmluvy, boli to ľudia slova Boha, boli to ľudia skutkov, ktorými toto slovo v svojom živote naplňali. A preto boli disponovaní i o tom Božom svedčiť, i položiť svoje životy za vernosť cirkvi a Pánovi. Ovocie, ktoré práve táto vernosť prináša, ovocie, podľa ktorého je poznať strom dobrý a odlíšiť od stromu zlého, ktorý zlé ovocie prináša. Rôzne náuky, rôzne pohľady počúvame, rôznym spôsobom sa ich duchovným veciam staviame. Mnohokrát by sme nechceli tie chrámové pokladnice prevrátiť a na obnovu ich použiť. Mnohokrát sa bojíme zaťať do múrov, ktoré potrebujú obnovu v našom duchovnom živote, v našom spoločenstve alebo v spoločenstve cirkvi. A potom nie je priestor pre to, aby Božie slovo zaznelo a miesto toho sa len to ľudské slovo ozýva a ho predkladáme za to slovo Božie. Mnohokrát by sa v dnešnej cirkvi ozvalo: Tomáš, čo vymýšľaš? Ján, čo to predkladáš? Skúsme na to moderným spôsobom pozerať, skúsme byť trošku liberálni, trošku inak tieto veci chápajúci. ale to ľudské by sa predkladalo. A ovocie je to otázkou krátkeho obdobia a už dejiny 20. 20. riadiaceho sa 21. storočia to ukazujú, aké ovocie takéto niečo prináša. Na strane druhej je tá prísnosť ľudská, ktorá by bola daná miesto milosrdenstva a možnosti obnovy chrámu, ktorý sa možno tak ľudský rozpadá. I také predstavy ľudské sú, keď slovo Božie z jeho i pravdou, ale i milosrdenstvom tvrdosťou ľudskou chcú nahradiť a niečo iné presadiť. Či na tú alebo onakú stranu, to ovocie je iné než ovocie tej skutočnej duchovnej obnovy, ktoré Joziáša k spoločenstvu otcov privádzalo, ktoré šancu tomu ľudu dávalo. Cesta obnovy, ktorá i nám pomáha, aby o cirkvi stále platilo Ecclesia Semper Reformanda, stále sa obnovujúca cirkev tým, že má odvahu znova a znova cestou pokánia svoj duchovný dom obnoviť, opravovať, to slova Boha žiť a spečatenú zmluvu konkrétnymi skutkami Evanjelia aj naplniť. Kráčajme teda v tomto defilé, ktoré do dávno veku ide, kde mali odvahu i napriek konkrétnej situácii jednotlivci celé spoločenstva svoju vieru žiť a i konkrétny svet obnoviť. Aby sme i my takto pokračovali, aby sme toto obnovou i my svoje životy naplňali a znova tomuto svetu ukazovali, ponúkali tú šancu a spôsob, ako je možné to dobré ovocie Božieho evanjelia aj zakúsiť. Amen.